Adrián Zelaya, Ekaiz Enterreko presidente ejecutiboa eta Faktoriako ohiko ekonomia arloko kolaboratzailea. Adrián, egunon.
Egunon.
Bi kezka edo galdera ikur zabaldu dira gutxienez, eta gaurko prentsan ekonomia adituek idatzi dituztenak irakurtza baino ez dago. Asteko eta behin, bide berri hori urratzeko Jaurlaritzak aukeratutako lehen enpresa KAF izatea. Horrek eragin du harridura. Bertan ondo errotuta dagoen enpresa bat dela ikusten baita, KAF, erabakigunea kanpora ateratzeko arrisku begibistakorik behintzat ez duena. Arantxa Tapia sailburuak onartu zuen atzo KAF-en kasuan oraingoz kanpora joateko arriskurik ez dagoela, baina azpimarratu du enpresa traktorea dela eta sektore oso bati bultzada ematen diona. Ez dakit, nola ikusten duzuzuk?
Bueno, nik uste dut atzoko albistaren barne benetako albistea ez dela KAF-en egiten den inbertsioa, baizik eta partaidetza fondoaren fondo hori martxan jartzea. Nik uste dut hori dela benetako albistea.
Alegia, partaidetza publikoa lehen aldiz erabiltzea, ez da, bursan dagoeneko kotizatzen duen enpresa batean.
Bai, eta sortzen ari den fondo hori, ba, hasieran 1 milioi eurotako fondo hori lehenengo inbertsioa egiten duela. Ez? Nik uste dut horre borondate politikoaren aldetik aldaketa oso importantea dagola, eta industri politika eta politika ekonomikoaren konzeptzioaren aldetik aldaketa kualitatibo bat dakarrela horrek. Partaidetza industrialak beti kokatzen dire industri politikaren erdigunean, eta hor kokatzen da askotan muga gura gozu politika ekonomiko pasibo eta aktiboren artian. Orduan, nik uste dut beti izan dugu herri honetan oso politika industrial aktiboak izan ditugu hamarkadatan krisialdia lehertu aurretik. Arrazoi diferenteen gatik 10 urte hauetan, krisialdian, oso jarrera pasibo hartu dugu, ez? Politika industrialean. Eta, partaidetza fondo honekin batera, behar bada, jarrera aktiboago bat hartzeko jarrera edo adierazten ari da Jaurlaritza. Nik uste dut hori oso positibo izango ditzakela. Hori nik uste dut dala importantena.
Bai.
Baina, bueno, gura bodozu komentauko dugu.
Bai, nahi balema duzu, ikusten dut LABek oharra kaleratu zuen adibidez atzo Jaurlaritzak egindako iragarpen horren arira, sindikatuak ere esaten zuen norabide egokian doan neurria dela, baina aukera nahiago luketela enpresa txiki eta ertainak lagundu izan balituzte. Ikusten duzu hemendik aurrera Jaurlaritzak hartu duen bide honetan, hemendik aurrera antzeko inbertsio gehiago egingo dituztela oso lehiakorrak eta potenteak diren beste enpresa batzutan. Iragarri zuten bezala, hori da espero duzuna.
Bai, hombre, arrazoi diferentiak egon daitezke. Ikuste dut logikoa dela, Jaurlaritzak esan dauen moduan bilatzea principios ondo kokatuta dauden enpresak etorkizuneko enpresak teknologikoki ondo kokatuta, eta enpresa horiek ziurtatzeko errotuta mantentzen direla, pues partaidetza horiek martxan jartzea. Baina gero, politika industrialen dinamikan kasu diferenteak agertu daitezke. Arrazoien gatik, edo batzutan egongo dira beharrak kapital intensiboko enpresak direlako, enpresa handi askotan hori gertatzen da, ez? Eta kapital publikoaren beharra oso gauza nabaria horrelako enpresa askotan. Ez? Edo teknologiaren aldetik inbertsio berriak egin behar badute, bueno, arrazoi diferenteak egon daitezke. Oso diferenteak. Kasu honetan, asko aipatu da, praktikan egiten ari dana dala Kutxabanken akzioak erostia. Bueno, nik horien duke kritikatuko. Oro har, claro, guk bezala, guk Ekaiz Enter moduan egon gara urtetan esaten oso importantea dela horrelako politikak martxan jartzea, eta martxan jartzen direnean astean jarbadurrekin ekintza konkretu bat kritikatzen ez dako zentsurik. Nik uste dut oro har lagundu behar dugula Jaurlaritza horrelako dinamikan sartzen, eta ez dugu izan behar kritiko egik jarbadura batzuk edo besteekin. Baina, bueno, kasu honetan egia da akzioak Kutxabanki erosita pues ematen dau ez dala aldaketa garrantzitsua KAF-en jabetzan. Baina ez dugu ahaztu behar Kutxabankek
saldiari. Bai, ari gara izketan pixka bat Adrián, entzulea jabetu daitezen Jaurlaritzak egin duen inbertsioa 15 milioi euroiek Kutxarenak ziren akzioak erosita jarri dituela KAF-eko kapitalean.
Hori da, hori da. Bai, alde batetik, kontutan hartu behar dugu, jarritako baliabideak, kapitalaren euneko bat koma hogeita lau, dira
bai.
Bakarri, ez? Akzioak Kutxabank erosten zaio, ez? Kanpoko inbersore bati, edo. Bestaletik, oso importante da, KAF oso jabetza berezia deko. Eh? Ja, BBK eta Kutxabanken artian, ja badaukie kapitalaren euneko hogeita sortzia, eta langilek, egitura fondo finanziero baten bitartez euneko hogeita marra daukie. Praktikan, eurek ez dabe gestionatzen, gestioa zuzendaritzaren eskuetan geratzen da. Baina, bueno, esan gora dut, errotzaren aldetik oso egitura berezia deko. Hala ere, ez dugu aztu behar, Kutxabankek presio oso handia ditu Banko Zentrala Europearen aldetik. Partaidetza industrialak salteko, ez? Kapital beharren katik eta barreza. Eta presio horren ondorioz, konkretuki kafen, Kutxabank ja saldu ditu euneko bosta. Akzioen kapitalaren euneko bosta, ja berezkuetan zegoena, ez? Orduan, planteamento edo gai hauaz nolabait baloratzeko modu bat izan daiteke, bueno, horrela Jaurlaritzak ziurtatzen dau euneko bat hori ez doiala kanpora, baizik eta hemen geratzen dala.
Bai.
Orduan, bueno, nik uste dut...
Bitxori tiro batez.
Claro, nik uste dut operazio hau berez, ez da, oso importantia, baina eske ez da izan behar, da, lehenengo operazioa. Beste
jakina, hori. Da, esan, esan liteke urrats estrategiko bat, ez da? Hemendik aurrera Jaurlaritzak...
Konzeptualki gure oroar gure industria politikan aldaketa estrategiko oso importantea dakarrela edo ekarri bako luke.
Deigarri egin zaizu lehenengoak afizatea, ala ez?
Bueno, claro, es que esan dugun moduan faktore asko egon daitezke.
Hor hartu dutena kontutan hortaz?
Urgentziazko arrazoien gatik, adibidez, aurten egon dira enpresa batzuk, azken urte hauetan, nolabait kontrola galdu dabela, ba, atzerriko inbersoren eskuetan, eta teknologikoki aurreratutako enpresak, eta igual, zeo zertan pentsatu eskero horrelako enpresetan ematen dau.
Zein esate baterako,
bueno,
Adrian?
Bueno, zien kasuan edo, ez? Adibidez ez. Bueno, horrelako enpresetan, hemengo partaidetzak eukitzea, pues, igual, urgentzian diko kontua izan daiteke, baina, a ber, gai hau oso delikatua da, eta edo zein operazio oso ondo pensatu behar da, nik uste dut, behintzen momentu honetan, konfiantza apur bat eukio behar dugula Jaurlaritzan, eta margen bat emon, ba, berak erabakitzeko lasaitasun osoz, ze operazioak egiten dituen, non, eta ze kopuruan, eta bar.
Konforme. Ba, Adrian Zelaia asko eskertzen dizkizugu argibide hauek guztiak.
Ez horregatik.
Hurrengora arte.